Ja, Gud har tilveiebrakt frelse for oss alle I sin sønn Jesus Kristus. Det jo det vi samlet om hele veien. Og alle vil jo hevde det som kaller seg kristne. Men vi vet også at det han sendte sin hellige ånd til verden for å vitne om det, så vi skulle få det ved det som han hadde gjort. Men vi vet også det at det en annen ånd som også virksom I verden. Og det tenker vi kanskje ikke like mye på. Den teksten jeg skal lese I kveld, der kommer inn på det blant annet. Hvordan det kan arte seg. Det den teksten til menigheten I Thyatira. Altså, vi har disse sendebrevene, disse sju menighetene I Lille Asia. Som apostlene, som Jesus talte til. Og det en av de menighetene. Jeg har vært inne på de før, og til og med skrev et lite heft om det en gang I tiden. Men det har stått for meg å ta opp igjen de tekstene der. Altså det levende for meg, kan du si, den tiden vi nå lever I. Det budskapet som ligger der. Vi skal lese teksten for den menigheten. Den står I åpenbaringsboka, andre kapittel. Og der står de fra det 18. Verset I Jesu navn. Og skriv til englen for menigheten I Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger som flere enn de første. Jeg tenker på når vi leser sånt, så tenker du vel umiddelbart at her står det virkelig bra til, her trengs ikke mye mer. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Så jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne skal komme I stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre I Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem I jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen, den som øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Også her I Thyatira var det først og fremst vrang lære som trua menigheten, og denne gangen så var den altså representert ved og gjennom kvinnen Jezabel, en selvbestaltet profetinne. I dag så kan du gå inn på YouTube og nettet for eksempel, og så finner du masse av disse profetinnene som hevder at de profetinner for Gud. Og så kommer de med all slags spådommer og så videre. Men hun altså selvbestaltet, som vi ser av Jesu ord, hun som sier at hun en profetinne. Men hennes gjerninger vitner imot henne, som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete avguds offer. Altså dette horeri, det tale som åpenbart et åndelig horeri. Og vil oss si å gi seg inn I og anta hennes lære, som Herren peker, noe som Herren peker på og gjør oppmerksom på alvor av, altså. Nemlig at det vil føre til død. Det vil altså si at det en lære som fører bort ifra livet. Og det igjen vil jo si at det lære som fører bort ifra Jesus, egentlig. Og han alene. Dette å gi seg av med falsk lære og dermed begynne å dyrke andre guder, altså, det vil si avguder, det omtales i Bibelen som åndelig hor noen steder, andre steder som ekteskapsbrudd og utroskap, altså. Og slik ser vi det når Babylon omtales i oppenbaringsboka, den sto som den store skjøge, og mor til skjøgene på jorden. Altså, hun var en forførerinne, altså. Hun forførte folk, altså, ved sin lære. Det var ikke av Gud. Babylon representerer nettopp den falske religion, eller gudsdyrkelse, om du vil. Så dette å gi seg av med Jesabels lære, det var altså anses som utroskap mot den ene mann, som vi kristne blitt trolova med, nemlig ham apostel omtaler slik i 2. Korinthier 11.2. For jeg nidkjær for dere med Guds nidkjærhet, og så sier han dette forunderlige, jeg har jo trolovet dere med en mann. En mann. For å fremstille en ren jomfru for Kristus, merkte jeg det. Det et tankekors her at mange kirkesamfunn krever at du sverger det troskapet en eventuell innlemmelse i det. Mange kirkesamfunn, hvis du skal bli medlem der, så må du sverge dette kirkesamfunnet troskap. Det har vi sannelig ikke kalt til, altså. Vi skal ikke engang sverge Herren selv troskap, sier Guds ord. Vi ser hvordan det gikk med Peter og han gjorde det. Sant? Det ble et stygt og alvorlig fall, det. Men heller takke og prise ham for hans troskap mot oss. Altså, man snur det rundt. Det det du og jeg skulle være opptatt med, hvordan Herren mot oss, og hvordan han i sin egen person. Han trofast, står det. Og det ikke du og jeg, vet du. Ikke engang når vi gjerne vil være, så svikter det så ofte. Hva denne Jesabels lære egentlig gikk ut på, det kan jo ikke si oss sikkert, for det står ikke direkte, men her tales det om å kjenne Satans dybder. Hva må det kunne innebære? Men det høres jo ganske uhyggelig ut, ikke sant? Og jeg kan jo spørre hvordan det kan ses på som et mål for en kristen, som jo nettopp de som Guds ords forkynnelse har fått åpne øynene på. Så de har altså vendt, så de kan vende seg fra mørke til lys og ifra Satans makt og til Gud, står det. I Apostelgjerningen 26.18. Hva skulle da tilsi å lære dette uhyggelige åndevesens natur å kjenne, eller dybder? Han som Guds og vår svorne fiende. Og merk deg det, altså, at han også din svorne fiende. Og det en merkelig årsak til det, blant annet. Rett og slett fordi du et menneske elsket av Gud, og tiltenkt en evig herlighet i himmelen, den han selv evig utelukket fra. Altså, han misunnelig på mennesket, som har fått denne avgangen til Guds rike i Jesus Kristus. Han prøver å hindre det så godt han kan, altså. At du ikke skal nå det målet. Det det han arbeider på, for han vet at han selv utelukket for evig fra det samfunnet. Om du skulle overgi deg til ham som enkelte gjør, altså i sin åndelige blindhet, disse stakkarene som kaller seg satanister og så videre, de fatter jo ikke hva de holder på med. Bli ikke venn med han, vet du. Du kan ikke bli venn med en giftslange, kan du det? Like lite kan du bli venn med Satan selv. Han ikke venn med noen. Og at du altså, og da eventuelt overgir deg liksom til han og skal dyrke han, det forandrer ikke saken det minste, altså. Han og forblir din svorne fiende, Han kan ikke annet enn å hate. Når jeg ikke har bruk for deg lenger, så tar han livet av deg. Men Satan, han altså en snedig tusenkunstner. Hva med dette å synde I vei, så du riktig kan lære ondskapen og syndens vesen å kjenne, og dermed sette så mye større pris på Herrens frelse, som Paulus sikter til Romerne 6:1 for en underlig lære? Her skal vi altså lære de gode kjenne ved å gjøre det onde. Kanskje ligner det på Jesabels lære? Det jo tilsynelatende godt, for det jo det gode du vil fremme. Vise hvor god Herren imot store syndere, altså, som meg. Og enden på det skal jo være at Herren får så mye større pris og takk, ikke sant? Ja, det sant, den som får med Herren å gjøre, han lærer også sin synd å kjenne, det I hvert fall sikkert. Og hvorfor det? Jo, I og med at han da har fått med sannheten å gjøre. Du har fått sannheten I deg. Men han skal altså ikke oppsøke det onde eller utøve synd for å oppnå denne erkjennelse, men tvert imot fly til Herren med det. Det han som måtte sone for å fri oss ifra konsekvensene av det, altså. For det mange sånne kristne som har vokst opp I kristne heimer og sånn, og liksom ikke vært ute på kjøret på en måte, så hører de slike som kommer rett ifra verden, som noen av oss gjør, som kan vitne om liksom at Herren grep inn, og nå jeg blitt en kristen, og så videre, så vil de gjerne ha samme erfaring, så tenker de at jeg skulle gjerne vært ute I verden jeg også, om jeg fikk en sånn erfaring. Sant? Nei, du synder nok som du Og Herren har sonet dine synder, uansett hvem du Trenger ikke gjøre sånne svære erfaringer av å være synder. Det må være nok, sier Rosenius et sted, at du får bruk for Jesus. At det altså en blind erkjennelse I ditt hjerte, at uten Jesus jeg fortapt, ja, og jeg har ingenting ved siden av ham, som jeg kan bringe inn for Gud, som skulle holde på noen måte, altså. Det mennesket har mer enn nok erkjennelse. Det som særlig ille her I menigheten var at ikke bare virket Jesabel der med sin forførelse, men engelen for menigheten, altså forstanderen, tålte henne. Har du hørt alt det snakket I dag om at vi kan leve med to syn på så mange ting? Nei, vi kan ikke det. Gud har bare ett syn på det som han kaller synd, og det finnes ikke to. Det alvorlige med denne forstanderen, som så god, det var at han tålte henne, og lot henne bli der. Jesus han gjør en oppmerksom på at han har med ham å gjøre som har øyne som innslur, det ikke noe som skjult for meg altså. Han som ikke bare ser Jesabels synd, men også forstanderens svikt og feighet. Muligens har forstanderen innsett at kostnadene ved et oppgjør med Jesabel og hennes tilhengere, det ville bli svært store, og så har han prøvd å komme seg unna med dette, og ikke støtte opp om henne aktivt, altså men, riktig nok, men har tålt hennes virksomhet I menigheten. Denne forstanderen svikt har med for døden for mange av Herrens tjenere. Jeg vet ikke, ser vi hvor alvorlig dette ute I kristen-Norge? Hvordan menighetene gir etter på det ene etter det andre? Det døden som brer seg. Det tillates altså det som fører til død, for syndens lønn døden. Aldri kan aldri bli noe annet. Nå står han overfor ham som gjennomskuer alt og blir I klare ordelag, altså gjort oppmerksom på at Jesabels virksomhet fører til død, og nå det ikke mulig å finne unnskyldning for det lenger. Og denne forstanderen altså, han får stor ros og ære. I det han sier, jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger som flere enn de første. Ser du det? Masse gode gjerninger. Og så så han på det, og så tenkte han at jeg får da ros av Herren for det, I alle fall. Ja, det gjorde han jo. Men hva gangen av det? Egentlig, når de som ble vunnet for Herren ble ført inn I menighet, hvor Jezabel altså fikk utøve sin virksomhet. Han roser forstanderen for hans kjærlighet, Herren. Ja, det noe som stort I Herrens øyne, I hans øyne som kjærlighet, som vi hører av 1. Johannes 4, 8 og 16. Så vi ikke satt til å fordømme de gode gjerninger som enkelte kristne gjør. Vi ikke det. Hva vi satt til da? Vi satt til å fortelle dem at det holder ikke for Gud. Men det godt. Når det gjøres godt, så det godt. Men hvis det blir tilregnet deg selv som noe du skal stå I for Gud med, så har du kommet på ville veier også. Da regner du med noe I tillegg til hva Jesus allerede har gitt deg. Og det stor synd. Og det det vi ser her nå. Herren roser dette altså. Men det holder ikke. Vi får virkelig åpenbart denne kjærlighet også I teksten her. Jeg vet ikke om du la merke til det. Ikke bare gjennom den omsorg for menigheten og menighetens forstander som vi møter I Jesu inngripen, men legg merke til også I hans kjærlighet til og omsorg for Jezabel. Denne kvinnen som uten Herrens velsignelse eller gave har tiltatt seg en profetinnerolle, I menigheten og brukte denne stillingen altså til å forføre og altså til å slå Herrens tjenere ihjel. Om denne kvinnen så sier han, legg merke til det, jeg ga henne tid til å omvende seg. Ja. Det vil altså si at hun må ha blitt opplyst om sin synd og så få tilstrekkelig tid til å tenke seg om. Og I tillegg så har hun blitt gjort oppmerksom på muligheten for omvendelse og forlatelse. Det mulig for deg å bli frelst, uansett hvordan din sak står, hvor galt det enn måtte være, om du så har sørget for at andre troende har gått tapt, så det enda nåde for deg hos Gud. Det ufattelig, vet du. Men det som står her. Det det du kan lese ut av det som skjer med henne, og hva Herren forkynte henne. Alt dette ligger jo I Jesu ord her, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Og så kommer dommen, så jeg kaster henne på sykeseng. Men det gikk noe føre. En mulighet for å bli frelst. En mulighet for å få tilgivelse og nåde. Det gjør Herren alltid. Det står om den siste tid, når forfølelsen kommer forfølt, så står det at Gud gav dem altså en løgnens ånd. Så de trodde løgnen også. Men hva det som står før dette skjer? De forkastet sannheten. Da de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, sendte Gud dem altså en forførende ånd. Det det samme som vi ser her, altså Gud ga henne muligheten. Går alltid foran det. Og det har du og jeg fått også. Vi har fått denne muligheten til å alltid vende oss til Jesus og finne nåde. Til hjelp I rette tid, som det står. Altid. Fordi der fremme på alteret ligger altså en gave, et offer, som uendelig I sin verdi. Den tar bort hele verdens synd, også din, har gjort det. Merk deg det, så kommer dommen, da hun ikke tok imot det altså. Først etter at Herrens kall til omvendelse og tilgivelse forkastet altså. Men det var en splittet menighet dette her. Det var andre i Thyatira som ikke hadde denne lære, står det. Og hør nå endelig og ta til deg det budskap de får ifra Herren. For det velsignet. Til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Det så velsignet når evangeliet kommer fram, ikke sant? Ikke noen annen byrde. På dere hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Gjort du det? De ble altså gjort oppmerksom på at de har noe, og dette de har, det skal de holde fast på. De har allerede fått det. Så bli det. Apostlen han skriver det slik til menigheten i Hebreerne 10.23. La oss holde rokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han trofast som ga løftet. Altså det legges ikke på oss, det legges på han som trofast. Du må se på han. For det han som ditt håp. Han sier også i dette budskapet til menigheten i Thyatira, noe vi skal legge oss alvorlig på hjertet. Han kaller dem til å holde fast på det de har inntil han kommer. Det vil altså ikke bli noen annen grunn for frelse og samfunn med Gud underveis. Ingen annen grunn enn den som de allerede har. Den de ble født ved, kan vi si. Det det samme hele veien. Som dere tok imot Kristus som Herre, står det, så vandrer han. Og da kan vi spørre, hvordan tok du imot Kristus som Herre? Var det ikke den dagen det gikk opp for ditt hjerte, at han var din frelser innenfor Gud? At han hadde båret dine synder opp på korsets tre? Ja, så vandrer han, står det. Altså, med kristenheten, vet du, opp gjennom hele veien, også i dag, fylles jo opp av så mye tillegg. Når du nå en kristen, så må du jo det og det og det. Og så kommer det masse tillegg. Nå får du at jeg vender blikket både hit og dit, ikke sant? Om jeg har det, har jeg opplevd det, har jeg det sånn, som de sier, og så videre. Nei, Kristus alene, hold fast på det til han kommer, så det. Og her åpenbarer Jesus herligheten i det de har på en særlig måte. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil den. Da det ved disse gjerninger du blir frelst og bevart, altså. Nå har de jo i enkelte bibeloversettelser, det skal du være klar over. Fått det til, tar vare på de gjerninger jeg vil han skal gjøre. Men det er jo noe helt annet enn å ta vare på Herrens gjerninger. Vi tar jo vår tilflukt i de gjerninger han gjorde i vårt sted for en levende Gud. Det som Faderen selv i himmelen tok imot som gjeldende for oss. Det det vi har fått å ta vare på. Ikke de gjerninger han vil at vi skal gjøre, det jo over i loven igjen. Den fører ikke frelse med seg, den er sikker, den fører død. For vi kan aldri gjøre det, rett. Men altså, dette fører vi nå inn i bibeloversettelsene, du skal være klar over det. Og da ser du altså bedrag, ikke sant, nå i Bibelen selv. Det fikk ikke til tidligere. Det var alltid noen som fikk stoppe det. Ikke nå. Nå kommer det nye bibeloversettelser hele tiden, og så gjør de altså sånne kjerneord. Tar de ut selve safta, altså, så fyller de med rein gift. For det rein gift. Det kommer noen jøder til Jesus en dag, og så spør de, hva da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Det var lovens folk, dette her, ikke sant? Hva vil han vi skal gjøre, så vi kan gjøre det? Og så svarer Jesus, dette Guds gjerning. Det er selve kjernen i det han svarer. Dette Guds gjerning, at dere skal tro på han som Gud har sendt. Vet du hva som står nå? Samme som jeg nettopp leste fra det andre verset. Dette en gjerne Gud vil dere skal gjøre. Så føres altså loven inn, så det blir lovgjerninger altså i stedet for evangelisk frihet. Og de mennesker som blir lagt inn under det, de går rett og slett fortapt. Akkurat som han måtte si til galaterne, dere går fortapt, for det falt ut av nåden. Jeg mistet Kristus. Så det alvorlige ting. Tenker at, gjør det noe? Ja, visst gjør det det. Og han sier heller ikke, Jesus her, at dette noe midlertidig, altså noe for nybegynnere, noe som man kan legge bak seg etter hvert. Men tvert imot taler han om å ta vare på dem inn til enden. Hele veien, det til slutt. Hos apostelen Johannes, 1. Johannes 2, 24 og 25, så leser vi, jeg husker en dag da dette verset talte særlig til meg, altså. Det så indre godt å få lov til å se inn i sånn, og Herrens ord åpner seg og blir lys. La det som dere har hørt fra begynnelsen, skriver han. Nå har jeg vært inne på hva det for noe, ikke sant? La det bli i dere. Det. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønnen og i faderen. Og dette løftet han gav oss evig liv. Men altså dersom dette ikke blir i deg, så blir heller ikke det evige liv i deg. For det i Kristus, alene. Bli i det du blir frelst med. Ord om blodet, ord om korset, om Jesus, din av Gud utsendte frelser. Du har jo allerede kommet i samfunn med ham ved dette, ikke sant? Og da skal du vel også nå himmel og salighet og evig samfunn med ham ved det samme. Er det han skriver til galaterne, Paulus? Hva det dere holder på med? Og skal få ånden liksom i rikelig mål og alt dette ved å gjøre gjerninger. Dere har jo allerede fått ånden, sier han. Ved å høre troens ord. Det ikke noe mer. Ta vare på det du har fått. Bli det. Så får du også løfte knyttet til dette å bli væren i ham, blant annet at folkeslagene, hedningene og dermed hedenskap ikke skal seire over dem. Men tvert imot skal de få del i hans seier og makt over dem. Altså Satan pøser jo sitt utover hele verden i dag, ikke sant? Og tenk på alle de kanalene vi er utsatt for gjennom internett og TV og alt mulig. Alt det vi leser og hører og så videre spyr ut. Det skal ikke få makt over deg som lever med Jesus. Så lenge du har blikket festet på ham. Da skal du se hva dette er. Jeg så noen her for litt siden nå som talte om det her med tilbedelse, ikke sant? På engelsk som heter worship. Og de hopper og danser og spiller rockmusikk som er helt utenfor alt. Ikke sant? Men altså, de dyrker liksom Gud på den måten. Worship er så veldig, veldig opp i tida. Lovsang og alt det her, ikke sant? Og så en eldre mann der, og så sier han det at worship, altså denne tilbedelse av Gud, så bruker han blant annet. Det når du ser kanskje på TV eller på internett, eller det blad, så dukker det plutselig opp en lettkledd dame, hvis du var klær på seg det hele tatt. Hva gjør du da? Sier han. Du blar over ganske fort. Det å tilby Gud. Du får et forhold til synd, som du ikke hadde før. Kan du fortelle en historie om en som ble frelst for ganske mange år siden dette her? Han var en sånn som drev med prostituerte som han sendte ut på gata og tjente penger på dem. Drev med pornografi og så videre, og så ble han frelst. Vet du hva som skjedde da? Han klarte ikke se på sånne blader. Han ble så bluferdig. Ser du det? Sånn måtte Gud bevare han ifra det han tidligere hadde elsket og levd i. Det tilbedelse av Gud. Du vender deg fra det som han har misaget. Bli det du ble frelst ved, ja, det sier ordet. Og så da løfte om morgenstjernen. Vi leser om den også hos Peter i 2. Peter 1,19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted. Og det må vi si etter å ha levd med som kristne tid, at er det noe som er et mørkt sted, så er det vårt naturlige hjerte. Men det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Jesus går opp i ditt hjerte. Det er som Paulus beskriver i 1. Korinter 13,12. For nå ser vi som i et speil, en gåte. Men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut. Like som jeg selv er fullt ut kjent. Og så kommer dette i 2. Korinter 3,18, og da skal du tenke på det her som Guds ord kaller helliggjørelse. Det å bli ham lik. Og der står det sånn, men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Så kommer dette, vi blir alle forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Ved hva da? Jo, ved å se med utildekket ansikt, se Herrens herlighet. Er det som forandrer? Hos Johannes, 1. Johannes 3,2, mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer, skal vi bli ham like, og så kommer dette igjen. For vi skal se ham som han er. Er der forvandlingen skjer? Så fest ditt øye på Jesus, synger vi. Ha blikket festet på ham. Ikke gå omkring og være så forferdelig kristelig, for det hjelper deg ikke. Gjør godt overalt hvor du kommer, så langt du ser at det er rett å gjøre det. Det er fint det. Men ta ikke det til inntekt for noe som helst, for det hjelper deg ikke det minste, altså. Ikke det minste. Tvert imot, hvis du tar det til inntekt, så blir det imot. Det blir en synd. Det som i utgangspunktet var en god ting for så vidt, rent menneskelig sett. En dag skal vi se og erfare fullt ut det som vi trodde her. Men som Johannes skriver til oss i 1. Johannes 5,21, mine barn, ta dere vare for avgudene. De som lærer noe annet, de som fører altså ditt hjerte over på noe annet. Hva det så måtte være, hvor fint det måtte være, hjelper ikke. Det er ikke Jesus. Alene. Vi kan si, vokt deg for Jesabel. Falsk lære altså noe i tillegg til det du allerede har fått da Gud ga deg sin sønn i ditt sted. Er der det skilles? Er det, du ser apostelen Paulus særlig, kjempet med hele veien. Det var ikke alle disse syndere i verden og sånn, som vi hører så mye om i dag. Verden var verden. Kunne ikke vente noe annet. Men når han taler til de troende, så taler han nettopp om dette her, og skiller altså lov og evangelium. Skiller falsk lære og ekte lære. Liv i Kristus, og liv i egne gjerninger, og så videre. Religiøsitet og kristendom er det han holder på med hele veien og kjemper med. For å bevare dem i Jesus Kristus. Og så må vi legge det alvor inn over oss som vi er i stand til det. Det er altså livet, det evige, det står om. Det er ikke noe mindre. Føre seg bort ifra veien som er Jesus. Han sier jo selv, jeg er veien. Føre seg bort ifra det. Så er det livet vårt som går tapt. For livet har vi han. Og når han, Kristus vårt liv åpenbare, står det, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og om vi kunne få prenta det inn I hjertet og samvittighet så kraftig at det satt fast der inne. Det nok det som Jesus gjorde. Og der må vi bli bevart. Så vokt deg for hva du leser, vokt deg for hva du hører, vokt deg for hva du utsetter deg for. Nå snakker jeg om kristelige ting, altså. Ikke sluk hva som helst. Du sitter ned kanskje med 3-4 forfattere, så la oss være fornøyd med det. Hvis du vet I hvert fall at det Guds ord de forkynner. Ja, Herre Jesus. Du ser I alle fall hva det står om for oss, den enkelte. Takk at du har denne uendelige omsorg for oss. Du alltid penser oss inn på veien igjen når vi på vei bort. Til og med denne Jesabel vil du frelse. Ta hjem til din himmel og salighet. Gode Gud, vi kunne se mer av denne kjærlighet og godhet og nåde. Så vi blir bevart hos deg. Og ikke ved noe annet.